뿐이에요
halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington iyo muujadaha gaagaaban iyo kuwa efemyada iyo boggeyna internetka ee caalamka o dhan nagala socon kartaan oo ah somali at v o a news com subax wanaagsan dhegeystayaal waa 4/6 bisha noofambar ee sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo qaybta hore idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa xuseen barre qaybta dambena waxaa idinla socodsiin doonta falastiin axmed iimaan idaacaddeenna saaka oo ka duwan idaacadaheennii aroornimo ee hore waxa aan hawada ku jiri doonaa muddo saacada waxaana gebi ahaan aan ku eegaynaa doorashada dalkan maraykanka qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada iyo falanqayntooda
runtii dunida islaamka sida caalamka intiisa kaleba si xooga ayaa isha loogu hayaa doorashadan maraykanka waayo maraykanku waa waddan weyno dhinaca dhaqaalaha iyo militarigaba isagu adduunka hogaamiya markastana doorashadiisu saamayn bay ku leedahay marka la eego dunida islaamka ama wadamada islaamka ah
falanqayn iyo weliba warbixino kala duwan oo xiisalo ku saabsan doorashada maraykanka ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida malaayiin codbixiyaasha maraykanka ah ayaa ka qayb qaatay doorashada si ay u doortaan madaxweynaha cusub ee maraykanka iyadoo ay kala dooranayaan madaxweyne ku-xigeenka kamala liisato noqon karta haweeneedii ugu horreysay ee hogaamisa maraykanka iyada oo musharaxa ay tartamayaan ee donald trump uu isaguna rabo in uu mar labaad ku soo noqdo aqalka cad sahanadii ugu dambeeyey waxa ay muujinayaan in harris oo musharaxa dimuqraadiga ah iyo trump oo ah musharaxa jamhuuriga ay ku jiraan tartan aad u adag oo aan la saadaalin karin natiijada musharaxa guuleysta waxa uu xafiiska la wareegi doonaa bisha januari ee soo socota daraasadaha siyaasadeed ayaa tilmaamaya in natiijada dalka ay go'aamin doonaan 7 gobol oo muhiim ah oo codadkooda isu dhow yihiin taasoo la micno ah in natiijada tartankan aan lagu kala bixi doonin ilaa goor dambe balse waxa ay qaadan kartaa maalmo sida dhacday 4 sano ka hor labada musharax ee harris iyo trump waxa ay diyaarsadeen sharciyaqaano khibrad leh oo ka hortaga wixii khaladaad ah ee ay u arkaan in ay saameyn karaan natiijada doorashada doorashada kuma koobna xilka madaxweynaha hase yeeshee waxaa codbixiyaashu sidoo kale ay u codeeyeen musharaxiinta ku tartamaysa kuraasta labada aqal ee kongareska qaar ka mid a natiijada kasoo baxda doorashada kongareska ayaa door weyn ka ciyaari doonta meelmarinta ajendayaasha siyaasadeed ee uu la iman doono amaba ay la iman doonto xukuumadda uu soo dhiso qofka ku guuleysta xilka madaxweynaha maraykanka trump amaba harris dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada ayaa miiska saaran oo lagu tartamaya kuraastan ayaa doorashada la galaa labadii sanaba mar halka 24 kursi oo ka mid a 400 kursi ee golaha senatka ay iyaguna ku jiraan tartanka doorashada kuraasta senatka ayaa doorasho gala 6 sanaba mar dimuqraadiga ayaa hal cod ku maamulo hadda aqlabiyadda senatka halka aqalka wakiilada ay aqlabiyadiisa haystaan xisbiga jamhuuriga ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa salaasadii shalay cayriyay wasiirkiisii gaashaandhigga yoav galant tallaabadaasi oo dad badan yaab ku noqotay xilli israa'iil ay ku jirto dagaal dhinacyo badan leh oo guud ahaan gobolka ah go'aanka xilka qaadista wasiirka gaashaandhigga galant ayaa markiiba ka kiciyey gudaha israa'iil dibadbaxyo gaar ahaan bartamaha magaalada tel aviv oo uu ka dhacay bannaanbixii ugu weynaa netanyahu iyo galant ayaa si aad ah ugu kala aragti duwanaa dagaalka gaza hase yeeshee netanyahu ayaa eriyadda wasiirka awoodda lahaa ku aaday ama ku beegay salaasadii shalay oo ay indhaha caalamku ku jeedeen doorashada muhiimka ee madaxtinimada maraykanka israel cats oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda kana mid ah dadka sida aadka ah daacadda ugu ah netanyahu ayaa lagu bedelay wasiirka la eriyey israel cats ayaa u mahad celiyay netanyahu islamarkaana ballan qaaday inuu hogaamin doono dagaalka saraakiisha caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof lagu dilay duqayn cirka ah oo ay ciidamada israa'iil ku bartilmaameedsadeen waqooyiga gaza shalay dadka la dilay ayaa la xaqiijiyay inay ku jireen dumar iyo caruur, iyadoo inta badan dadka ku go'doonsan dhinaca waqooyi ee Gaza aanay haysan wax ay cunaan kadib toddobaadyo ay halkaasi go'doon ku ahaayeen amaba ay ku hayeen ciidamada Israa'iil oo sheegay in ay ka wadaan howlgalo militari. Israa'iil waxa ay sheegtay in dhinaca waqooyiga shishe ee Gaza ay tan iyo bishii hore ku beegsanayeen dagaalyahanno ka tirsan Xamaas oo halkaasi isku urursaday sida ay hadalka u dhigeen. Meelaha la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah guryo ay ku noolaayeen dad isugu jiray qaxooti iyo barakacyaal oo ku yaala deegaanka Beyt Lahiya oo u dhow xadka Israa'iil, sida uu xaqiijiyey agaasimaha isbitaalka Kamaal Cadwaan oo isaguna toddobaadkan ay duqeeyeen ciidamada Israa'iil. 10,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay Gaza tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markaas oo uu bilaabmay dagaalka haatan ka socda. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idin warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, dunida uu sidaad ku maqlayseen, malaayiin shacabka Maraykanka ah ayaa u dareeray doorashada madaxweynaha, halkaasoo ay ku tartamayaan madaxweynaha hadda madaxweyne ku-xigeenka haatan talada haysa Kamala Harris oo haddii ay guulaysato noqon karta haweeneydii ugu horreysay ee hogaamisa Maraykanka, iyadoo musharaxa ay tartamayaan ee Donald Trump uu rabo in uu mar labaad ku soo noqdo aqalka cad. Sanadii ugu dambeeyey waxa ay muujinayaan in labada musharax ee Harris iyo Trump ay ku jiraan tartan adag oo aan la saadaalin karin. Daraasadaha siyaasadeed ayaa tilmaamaya in natiijada dalka ay go'aamin doonaan xisbiyada amaba doorashadan codadka ay ka dhiibtaan musharaxiinta kala duwan iyo dadka codeynaya. Doorashada kuma koobna xilka madaxweynaha se yeeshee, waxay codbixiyaashu sidoo kale u codeeyeen murashaxiinta ku tartamaysa kuraasta labada aqal ee Kongareska. Natiijada kasoo baxda doorashada Kongareska ayaa door weyn ka ciyaari doonta meelmarinta ajendayaasha siyaasadeed ee ay la iman doonto xukuumadda qofka marka ay usoo dhisi doono qofka ku guuleysta xilka madaxweynaha Maraykanka Trump amaba Harris. Dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada ayaa miiska saaran oo lagu tartamaya. Kuraastan ayaa doorasho loo galaa labadii sanaba mar, halka 24 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee golaha sanadka ama aqalka sare ee odayaasha ee Maraykanka iyagana ay ku jiraan tartanka doorashada. Kuraasta sanadka ayaa doorasho gala 6 sanaba mar. Dimuqraadiga ayaa haatan hal cod ku maamula aqlabiyadda sanadka haatan jira, aqalka wakiiladana waxa ay aqlabiyadda ay haystaan amaba haysta xisbiga jamhuuriga. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a. goordhow waxaa idinku soo maqan warar iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan arrimaha doorashada, balse haatan waxaa jirta cilad farsamo oo dhinaca farsamada ah oo aan filayo goordhow in ay khadka ka bixi doonto oo aad la socon doontaan warar iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan arrimaha doorashada Maraykanka oo si aad ah isha loogu hayo. iyadoo xusuud ay mudan tahay doorashadan ay ku jirano ee Maraykanka, waxaa codadka dadweynaha kuma filno oo keliya in musharaxu noqdo madaxweyne, waxaase uu baahan yahay codadka ergo doorasho oo kala matalaya dhammaan gobollada Maraykanka, ergadaasi oo loogu yeero amaba loo yaqaano electoral college. Ergadaas ayaa ka kooban 538 oo ah codad urursan marka laysu daro tirada guud ee kuwaasoo matalaya gobollada Maraykanka, iyo sidoo kale 3 ergo doorasho oo iyaguna ka socda saddex ergo doorasho oo ka socda magaaladan Washington. Haddaba doorashadan waxaa khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda ay tilmaamayaan in natiijada kasoo baxda doorashada Maraykanku ay si toosa u saameyn karto caalamka iyo dunida meelihiisa kale. Waxaana ku tartamaya sidan hore u sheegnay Kamala Harris iyo Donald Trump. Haddaba maxaa ka naqaanaa labadan musharax ee ku bartamaya doorashadan aan ku horeyno Trump? Wariyaha v o a da Tina Tran ayaa eegaysa iskudayga Trump ee soo laabashada siyaasadeed ee taariikhiga haddii uu guuleysto. Waxaa inoo haya faahfaahinta Maxamed Cabdixasan.
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected.
Labada wariye ee TV-ga Fox News, Brett Baier iyo Stefana Githery ayaa ku dhawaaqay in TV-gu uu sii saadaarinayo in Joe Biden uu xilkii madaxtinimo ku guuleystay. arrintu waxay ahayd inay halkaasi ku dhammaato, hase yeeshee Donald Trump oo ahaa madaxweynihii 45-aad ee Maraykanka diyaar uma ahayn inuu qirto in laga badiyey. Haddii aad tirisid codadka sharciga ah, anigaa si fudud u guulaystay. Haddiise aad tirisid codadkaan sharciga ahayn, way isku dayi karaan inay codadka naga xadaan, ayuu yidhi. Donald Trump ayaa ku booriyey taageerayaashiisu inay Kongareska ka hor joogsadaan tasdiiqinta natiijadii doorashada markii ay taariikhdu ahayd 6 Januari ee sanadkii 2022. Si adag baan u dagaalamaynaa, haddii aynaan si adag u dagaalaminna wax dal ah oon mar dambe yeelan doonaa ma jira, ayuu yidhi. Wixii dhacay ayaa noqday muuqaal aan weligii laga filan inuu Maraykanka ka dhex dhaco, taas oo keentay in mar labaad Trump loo qaado codka xilka xayuubinta. Diidmadiisii natiijada ayaa calaamad u noqotay in Trump uu yahay nin wixii lagu soo dhaqmi jiray ka baydha. Waa kan Ras Pietner oo ka tirsan wargeyska The New York Times.
I think what you see is somebody who passed incredible confidence.
Waxay ila tahay qofkaan aragnaa waa qof kalsooni siyaadaha ku qaba naftiisa, ayuu yiri. Ras Pietner iyo Susan Craigie waa wariyaal dhinaca baarista u qaabilsan wargeyska The New York Times, waxayna isla qoreen buugga lagu magacaabo Lucky Loser amaba nasiib weynihii guuldaraystay, kaasi oo ay kaga hadlayeen sida Trump uu isugu muujinayo inuu yahay milyoneer isagu xoolihiisa gacantiisa ku tacbaday.
He has not since the early 80s really trusted people who have
ilaa bilowgii 80-maadkii weligii muu aaminin dadka khubarada ku ah xirfadahooda. Mar walbay hawl u qabanayaan isaga ayaa u sheegi jiray sida uu wax u rabo, ayuu yidhi. Dhismayaashiisa waxaa si weyn uga muuqda magiciisa iyadoo far dahabiya oo waaweyn lagu qoray, taasi oo calaamad u ah yididiiladiisa iyo isxayaysiintiisa. $200 million oo dollar ayuu haystay markii uu New York Times wareysiga siiyey. Haddana lacagtaasi waxay noqotay 1 billion markii 10 sano kadib uu wareysi siiyey barnaamijka 60 Minutes. Donald Trump ayaa dadka kaga dheereeyey inuu soo jiidasho sameeyo, isuna muujiyey inuu yahay qof dadka heshiisya la gaari kara. Malaayiin dollar ayuu magiciisa ka sameeyey, hase yeeshee guulahaasi waxaa daba socday dhibaatooyin dhaqaale. Shirkadihiisu waxay 6 mar xereeyeen inay kaceen goobaha khamaarka lagu ciyaaro oo isagu lahaa ayaa kacay oo iyaguna xidhmay. Trump ayaa guuldarooyinkaasi dhaqaale dib uga soo kabsaday kadib markii uu bilaabay barnaamijka TV-ga ka bixi jiray ee lagu magacaabo Apprentice.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Maraykanka. Dalkeenna waxaan mar kale ka dhigaynaa mid weyn, ayuu yidhi. Isagoo aan gabasho lahayn ayuu Trump noqday mid wax kala fogeeya oo waddaniyadda ku ololeeya.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Marka Mexico ay dad soo dirto, ma soo dirto kuwa ugu wanaagsan ee waxay noola imanayaan daroogo, dambiilanimo, kuwa wax kufsada, iyadoo aan u malaynayo in dad wanaagsanana ay ku jiraan, ayuu yidhi. Markii uu madaxweynaha noqday, Trump waxa uu magacaabay garsoorayaal maxkamadda sare gala, kuwaasi oo ka caawiyey inay beddelaan sharcigii federaaliga ahaa ee xuquuqda ilmeyska soo ridida. Dadka badan 150,000 oo qof ayaa Maraykanka ku dhintay. Horraantii sanadkii 2020, xanuunka COVID-19 waxa uu tijaabiyey kartidii Donald Trump. Trump waxa uu boobsiyey soo saaridda tallaalka cudurka, waxa uu sidoo kale soo jeediyey in saynisyahanadu ay eegaan in bleach-ta amaba daawada dharka lagu caddeeyo loo isticmaali karo in fayraskan lagu dilo. Iyada oo dadka badan 9 million oo qof uu xanuunku ku dhacay, tirada dhimashaduna ay dhaaftay 230,000 ayaa bishii Noveembar ee sanadkaasi ay dadka Maraykanku doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Maraykanka. Intii uu xilka ka maqnaa, Trump waxa uu la kulmay dhowr dacwadood oo dembiilanimo, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee dembiilanimo lagu helo. Sidaasi oo ay tahay hadda ayuu ka caansan yahay xilli kasta oo hore. Waxa uu sanadkan ka badbaaday isku daydil. Arrintaasina waxay sii xoojisay dabarka isku haya isaga iyo taageerayaashiisa. Pam Smith waxay taageertaa Donald Trump.
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose.
Ilaahay qorshe ayuu kaleeyahay Trump, sabab iyo ujeedo ayaana loo badbaadiyey. Waxaa rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha 74-aad ee Maraykanka, ayay tiri. Siyaasadda Maraykanku marna ma ahayn sida ay hadda tahay ilaa markii Trump uu fagaaraha soo galay. Trump oo ah mid ka mid a labada qof ee qoray buugga lagu magacaabo The Art of Comeback amaba habka dib loogu soo noolaado, ayaa hadda isu diyaarinaya inuu noqdo mid ka mid a dadka ugu magaca weyn ee siyaasadda Maraykanka.
Dhinac kale, madaxweyne ku-xigeenka dalkan Maraykanka Kamala Harris oo la bartamaysa Donald Trump madaxweynihii hore, waa shaqsi ka soo baxay mid ka mid ah gobollada dadkiisu ugu aadka u kala duwan yihiin ama ugu kala badan yihiin dalkan Maraykanka ee California. Wariyaha V O eda Matt Davey ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Oakland ee gobolkaasi. Cashe Ibrahim Aadan ayaa faahfaahinta inoo haysa.
My mother was a brilliant hooyaday waxay ahayd qof aad u karti badan. Dharkeedu wuxuu ahaa 5 feet, midab maariina leh oo lahjad leh. Waxay dhalatay 1964. Sheekada Kamala Harris way bilaabatay. Waa xaafadaha ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda bulshooyinka kala duwan, isla markaana bidixda u janjeera ee aagga Bay San Francisco. Waalidkeed soo galootiga ah ee Shaymala Gobelan oo ka timid Hindiya iyo Donald Harris oo Jamaica ka yimid waxay ku kulmeen Berkeley, California, halkaas u yimaadeen in ay wax ka bartaan Jaamacadda California. 1960-kii Berkeley waxay ahayd xarun xuquuqda madaniga ah iyo dhaqdhaqaaqa nabadda. Harris waxay sheegtay in xusuusteedii ugu horreysay ay ahayd markii loo kaxeeyey oo la geeyey isu soo baxyada iyada oo lagu wado gaarigacanka carruurta lagu qaado amaba lagu riixo. Sannadkii 1970-kii guurkii Harris waalidkeed waa uu burburay. Shaymala Gobelan iyada iyo labadeeda gabdhood waxay heleen guri ay ka kiraystaan aagga Berkeley ee loo yaqaano Flatlandiska amaba dhulka fidsan. Waxay ku noolaayeen meel ka sarreysa xarunta xanaanada carruurta, guri yar oo 201 musqul ah oo ku yaalla dusha sare ee xanaanada carruurta ee Shelton's Daycare. Carol Porter, oo ay carruurnimadii saaxiibo ahaayeen, ayaa markii ugu horreysay Harris kula kulantay goob laga raaco Boston School. Waxaan dhiganaynay fasalka labaad ee iskuulka Berkeley. Harris waxay aaday jaamacadda Howard, jaamacadda dadka madow ee taariikhiga ah, kadibna dugsiga sharciga, waqti uu heerkii ugu badnaa gaaray tirada ragga madowga ah ee lagu xiray California, ayaa waxay qaadatay shaqo dacwad ooga ah oo ah door inta badan si xun looga arkay bulshada Afrikaanka ah ee Mareykanka. Sannadkii 2002, Harris waxay ku guuleysatay tartanka xeer ilaaliyaha degmada San Francisco. Run ahaantii waxay ahayd qof aan waxba galabsan, laakiin bilowgiiba waxay lahayd wax gaara. Harris waxay ku guuleysatay tartan aad laysugu dhowaa oo waa ayna shaqo bilowday. Waxay kordhisay xukunada iyo waqtiga xabsiga ee dembiilayaasha rabshadaha sameeya. Iyada oo la marinayo kuwa la xukumay ee markii ugu horreysay galay dembiyada aan rabshadaha lahayn, barnaamijkeeda dhaqan celinta ee loo yaqaano Back on Track ama dib ugu soo noqo. Xeer ilaaliyaha guud ee California oo la doortay sannadkii 2010 waxay ku cadaadisay bangiyada Mareykanka $20 billion oo magdhow ah oo ku saabsan habdhaqanada amaahinta qiyaanada ah. Waxay la dagaalantay ka ganacsiga daroogada xuduudaha iyo dadka ka ganacsada, waxayna u dooday sinaanta guurka. Sannadkii 2016, Harris waxaa loo doortay senatka Mareykanka, halkaas oo ay si degdeg ah sare ugu qaaday cod xoog leh oo ku saabsan arrimaha socdaalka, daryeelka caafimaadka iyo dib u habaynta cadaaladda dembiyada. Waxaa lagu yaqaanaa su'aalaheeda fiiqan ee tooska ah inta lagu guda jira dhegaysiga iyo awoodda ay u leedahay inay la xisaabtanto hoggaamiyaasha awoodda leh. Harris waxay noqotay qof caan ka ah masraxa qaranka. Laakiin sannadkii 2020, markii ay u tartantay madaxweynaha, ololaha Harris waxa uu ku dhibaatooday in uu helo jiho iyadoo ay jirtay qalalaaso ka dhex jiray shaqaalaheeda. Biden ayaa ku guuleystay magacaabista, wuxuuna ugu dambayntii ka codsaday Harris inay ku soo birto oo ay u noqoto madaxweyne ku xigeen. Labaduba waxay gaareen guul ka dhigtay Harris haweeneydii ugu horreysay iyo qofkii ugu horreeyay ee midab leh ee ku guuleystay xilkaas. Waxay ahayd inay iyadu mas-uul ka tahay sugidda soo hordinteena. Ma garanayo in ay weli halkaas ku sii jirto. Haweene ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris waxa ay la shaqaysay hoggaamiyaasha gobolka si wax looga qabto xasilooni darrida iyo faqriga. Harris waxay si raaxa leh ugu adeegtay erga ahaan masraxa adduunka, iyadoo xoogga saaraysa taageerada iyo qaboojinta xiisadaha iyo xirfad lagu qeexay jebinta caqabadaha iyo filashada. Harris mar kale ayay laba kacleysay iyada oo noqotay murashaxa dimuqraadiga ee madaxweynaha markii Joe Biden uu si lama filaana uga haray tartanka.
aad ayuu maasantahay caasha ibraahim aadan oo inoo socodsiin si warbixintaas halkaad kala socotiin waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington weli dhegeystayaal wararkii doorashada maraykanka ayaanu ku jirnaayay doorashadan maraykanka codka dadweynaha oo keliya kuma filna inuu sharaxu uu ku noqdo madaxweyne ee waxa uu u baahan yahay codadka ergo doorasho oo kala matalaya dhammaan gobollada maraykanka ergadaasi oo logu yeero electoral college haddaba sida ay u shaqeeyaan iyo qaabka ay u shaqeeyaan waxaa warbixintan ka diyaarisay laanta af soomaaliga v o a axmed cali sheekh ayaa inoo sharxay
ergada codeynta ama electoral college waa habka ay muwaadiniinta maraykanka u doortaan madaxweynaha waatan sida uu u shaqeeyo kadib marka xisbi walba go'aamiyo musharaxa madaxweyne qofka la magacaabay waxa uu doortaa ku-xigeen la odi doono doorashada guud dhinacyada ayaa kadib si adag u ololeeya ayaga oo isku diyaarinaya doorashada guud ee nofembar shantida dhaceysa ama talaadada koowaad ee nofembar maalinta doorashada codbixiyaasha isdiiwaan geliyey ayaa u dareera goobaha codbixinta si musharaxa uu u soo magacaabay xisbigooda ay ugu doortaan madaxweyne madaxweynaha ayaa waxaa farsamo ahaan go'aan ka gaara nidaam loogu yeero electoral college ama ergada codeynta electoral college waxa uu ka kooban yahay wakiilo ama ergo kuwaas oo la qoondeeyey iyada oo lagu salaynayo natiijada codbixinta ee gobol kasta gobollada dadka badan ayaa leh ergo badan halka kuwa dadka yar ay leeyihiin ergo yar si uu u guuleysto madaxtinimada musharaxu waxa uu u baahan yahay aqlabiyad ah 207 electoral college ergada ayaa kadib codkooda dhiibta bil kadib balse madaxweynaha cusub ayaa si rasmi ah xilka ula wareegin ilaa laga gaaro maalinta dhaarinta oo ah 20 bisha Janaayo
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo warbixintaasi nala socodsiiniy halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhinaca kale doorashada maraykanka ayaa meelaha sida weyn loogala socdo waxaa ka mid a bariga dhexe iyo dunida islaamka khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in natiijada ka soo baxda doorashada maraykanka ay si toosa saameyn ugu yeelan karto nolosha dadka ku nool bariga dhexe iyo caalamka islaamka sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan magaalada nairobi ee dalka kenya
runtii dunida islaamka sida caalamka intiisa kaleba si xooga ayaa isha loogu hayaa doorashadan maraykanka waayo dee maraykanku waa waddan weynoo dhinaca dhaqaalaha iyo militarigaba isagu adduunka hogaamiya markastana doorashadiisu saameyn bay ku leedahay marka la eego dunida islaamka ama waddamada islaamka ah qaybna waddamada kale kala mid yihiin qaybna iyaga ay u gaar tahay marka la eego saameynta goonida ee iyaga ku leedahay waxa weeyaan gobolkan ay u badan yihiin oo ah gobol inta badan xasarado iyo dagaallo ay ka jiraan gobol uu ka jiro loolan caalamiya gobol uu maraykanku si gooniya ama ha noqoto ciidamadiisa ama siyaasaddiisaba ha noqotee ay aad iyo aad uga howlgalaan gaar ahaan marka la sii eego gobolka bariga dhexe iyo gacanka khaliijka waddamada ku yaalla marka cilaaqaadka isku xidhan iyo maxay ay tahay xarkaha isku wada sidkan ee dhinacyada aynu ka sheekaynay xagga diblomaasiyadda ah ayaa maxay ay tahay iyaga marka si gooniya loo eego ay isha ugu hayaan arrimahan iminka waxaa sii kicinayaana waxa weeyaan iyadoo la og yahay in waddamada islaamka dagaallo badan maanta ay ka jiraan waxaynu ognahay xaaladda khaza oo saameyn weyn uu ku leeyahay maraykanku oo dagaalada halkaa ka socda israa'iil ka waddo maraykankuna waxa weeyaan si gooniya ayuu maxay ay tahay ugu lug leeyahay iminkana waxaaba sii dheer lebnan iyo maxay haytay qaybahan kale oo dagaalku maxaytay usii maxaytay kusii fiday iyo xataa iraan oo iyo israa'iil oo marka waa xarkaha isku wada sidkan horey u sheegay oo markasta saameynaya gobolkan sidaa darteed ayaa dunida islaamka ah si gooniya looga eegayaa marka la eegayo dhinaca kale natiijada laga filan karo waxaay noqonaysaa ama waxa dhigan tahay waddamadan waddamada laftoodu maxaa tahay hal khaanada kumadu wada jiraan oo dee way kala siyaasada duwan yihiin way kala aragtiya duwan yihiin haddaynu tusaale usoo qaadanno inta la og yahay waddamada khaliijka oo kale carabtu aad waxay u danaynayaan inuu taraam soo baxo marka horena waa loogaa cilaaqaadkooda waana siyaasad ku qodanta waddamadaasi ay u arkaan malaha
in Trump danahooda uga furfuraya marka la eego xisbiga dimuqraadiga inta badan markuu talada yimaado xilligii Obama wasana saluug bay muujin jireen wadamada khaliijku intan Bidenna saasi leeg wadamadaas waxaa shaki ku jirin in iyagu aad u dareenayaan inuu Trump soo noqdo oo ay doonayaan inuu Saudi Arabia iyo Imaaraadka wadamada noocaas oo kale ah marka qofkii yimaadaaba saameyn gooni ah uu ku yeelanayaa inkastoo Trump ku doodayo marka la eego maxay ahaytay hadalladiisu dambeysay inuu gobolka bariga dhexe colaadiisa soo afjarayo dee waa hadal maxay ahaytay inta badan iska maxay ahaytay siyaasadeedo laakiin sideedaba gobolkana gobol iska xasaasiyad badana oo iska maxay ahaytay dhibaato iyo maxay ahaytay dagaal badana sidaa darteed saameyn bay ku yeelanaysaa haddii Harris u soo baxdana wadamada Islaamka naftooda imbaka marka la eegayo khaliijka oo kale waxaa laga yaabaa inaanay sidaa ula sii dhacsane waayo siyaasadda dimuqraadigu dhinaca ku aadan waa loog yahay marka saa saameyn bay ku yeelanaysaa dunida inteeda kalena saameyn bay ku yeelanaysaa sidaa darteed baa ishan loogu wada hayaa wadamada Islaamkuna gooni iyagu isha ugu hayaan sababtoo ah dhibaatooyinka halkaa ka jira iyo dee saameynta uu adduunku ku leeyahay Maraykanku iyo maadaama uu yahay wadankii ugu quwadda weynaa.
Doorashada sanadkan ayaa ah mid ka mid a kuwii ugu xiisaha badnaa taariikhda Maraykanka iyada oo labada musharax intii ololuhu socday uu mid walba soo bandhigay ballanqaadiyo saameynaya bariga dhexe iyo dunida Islaamka sida uu faahfaahinayo Jaamac Xasan oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalka Jabuuti.
Doorashadani waa doorasho saameynteed leh oo adduunka daafiisa lagala socdo, khaasatan dowladaha Islaamka iyo Carabtu ay il gaar ah ku hayaan maadaama dagaalka bariga dhexe la og yahay inta uu socdo, dagaalka ka bilaabmay Qasa ee Libnaan sii socda, Suuriya cagaha la galay, Yementa laftideeda cagaha la galay. Marka dowladaha Islaamka iyo Carabtu aad ayay uga dhowr sugaysaa waxa weeyaan natiijada, inkastoo ay tahay laba daran mid dooro oo Kamala Harris ay ku ololeysay gobolkii Michigan ay dagaalka Qasa waan joojinayaa, marka taasi way dhici kartaa in ay dad badan soo jiidato dadkan Carabta iyo Muslimiintu la filayo. Marka haddii noqoto Donald Trump waa la og yahay mandatekiisii hore bariga dhexe heshiiskii uu ugu magac daray heshiiskii qarniga safqat alqarn isaga iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ay soo hindiseen. Sii kale waxa weeyaan dowladda Israa'iil caasimadeedu ugu raray Quds. Marka dowladuhu ama waxa weeyaan dadka danaya ee arrimaha waxa weeyaan bariga dhexe waxa ay ku tilmaamayaan in isbeddel haddii waxa weeyaan ay Kamala Harris ay qabato isbeddel dardar leh uu iman karo oo ay waxa weeyaan isku dhisi karto heshiisyo ay ka gasho dagaalka oo ay soo afjarto. Xagga Donald Trumpna laftiisu waxa weeyaan uu ku onlaynayo inuu soo afjari doono dagaaladan uu Mareykanka ku jiro dhammaan. Marka aad iyo aad ayaa dadku ay isha ugu hayaan ma madaxweynihii labaad baa soo noqon mise haweeney waxa weeyaan guriga cad ay geli doontaa oo taariikhda laftideedu iyadu ay ku geli doontaa. Dad badan farta dhuunta ku hayaan oo dalalkan kasoo jeeda Carabta iyo Islaamka oo waxa weeyaan hadduu Trump ku guuleysto uu ku ololeynayo in dad badan Mareykanka ka masaafurin doono in badanna u diidi doono sidii marka hore uu sameeyey dad wadana Islaama iyo Carab kasoo jeeda uu u diiday waxa weeyaan qaxootinimadii Mareykanka ay qaabili jirtay Ciraaq iyo Soomaaliya ay ku jireen. Marka dhibaatadeeda waa la garan karaa. Maalinta ay yimaadeen demokraadkuna arrinta ay furdaamiyeen, laakiin doorashadan waxa weeyaan doorasho aada la isugu dhagan yahay oo la isku dhow yahay. Marka waa doorasho shaarica Islaamka ama Carabtu ay meel awaali kareen ilaa hadda cidda ku guuleysan karta.
Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Subax wanaagsan mar kale qaybaha haray dhegeystayaal idaacaddeena saaka oo gebi ahaanba ku saabsan doorashada Maraykanka waxay nala socosiin doontaa Falastiin Axmed Iimaan, balse marka hore aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay.
Way fiican tahay waaya aragyade Tuqumba waqtiga jooga iyo Garan wadkeede ha Garan wadkeede Tuqumba waqtiga jooga iyo Garan wadkeede garan wadkeede
عينك هلا والوالي عينك هلا وريد عينك هلا والوالي عينك هلا وريد وايهيو ادمبو اسم وايدوني اسم وايدوخني عينك هلا والوالي عينك هلا وريد عينك هلا والوالي عينك هلا وريد وايهيو ادمبو اسم وايدوني اسم
codadka macaan ee Saciid Qaliif Cali iyo Allah naxariisteen ee fiindiso waxay gabagabo u ayeen qaybtii koobaad qaybtii labaad ayaan galeynaa Mareykanku waxay u tahay habeen doorasho ah dhisashada geeska Afrika halka ay nagala socdaan subax wanaagsan ayaan idin leenahay waa 4/6 bisha November sanadka 2024 Afrika bari saacadu waxa ay hadda tilmaamaysaa 7:00 iyo barki aroortii ciyaar saacad afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 aroornimo iyo dhowr daqiiqo studiyaha Washington waxa igu la sugan oo jooga Maxamed Dere en Dr. Maxamed Cali Maxamed Dere soo dhaw markii hore
en
awaa habeen doorasho inkastoo wali aanay soo xaroonin en codadkii doorashada en aan ku hormarno ilaa ay hadda natiijooyinka soo baxayaan maxay muujinayaan
natiijooyinka hadda soo baxay waxay muujinayaan madaxweynihii hore Trump inuu horeeyo en nambaradana kulli waa dadkii hore u doortay en Republicanka ay way badnaayeen sanadkan dadka doorashada sameeyay marka laakiin ilaa hadda lama sheegi karo saadaasha qofka reyn doona laakiin labadiisa ayaa badan hadda
en dhinaca kale Mareykanka waxa la leeyahay wali meelaha qaar maba aanay bilaabin tirada saacadaha oo kala duwan in dartood laakiin waa sidii hadda joogna doorashada
en gobolo qaar la sheegay waa jiraan ilaa 1% 3% 5% ay sheegeen hadda inay soo xaroodeen laakiin west coast lagu ma xisaabtami karo ilaa iyo 3 subaxnimo laga yaabo nambarada inay wali soo galaan en saawlo socotii doorashadii la soo dhaafay en tii hore ilaa iyo sabtidii ayay gaartay in la gaarsado Georgia kale oo xidambe la sheegay marka saadaasha say u eegtahay ilaa hadda wali waxay sheegaysaa madaxweynihii hore Donald Trump inuu horeeyo
aan inkastoo hadda gobolada soo xarooday u badan yihiin goboladii madaxweynihii hore Trump laga dooranayo oo xisbiga jamhuuriga lagu yaqaan ama loo yaqaan red state waxa jira gobolo si gaar ah isha loogu hayo doorashada marka laga soo tago kuwa la ogeeyay inay blue yihiin iyo kuwa la ogeeyay inay guduud yihiin goboladaasi maxaa kasoo baxay lahaa
aan goboladaasi waa ilaa 7 gobol la yiraahdo swing state ama gobolada isbeddel marba nee raaci karaan sida Pennsylvania oo kale North Carolina oo kale Georgia oo kale Michigan Nevada Wisconsin adiga soo dhaan gobol ilaa iyo 9200 miya maqan ay ku dhawaad electoral ay leeyihiin qofkan wuxuu u baahan yahay ilaa 270 marka badankood haduu helo waxa uu badan tahay inuu isaga helo marka gobolada ay ilaa hadda lama sheegi karo meeshii aadi doonaan laakiin qaar kood ay calaamado tusayaan inay tabalka ay aadi doonaan sida Georgia oo kale
Pennsylvania iyo Michigan iyaguna waa laba gobol oo aad muhiim u ah marka la fiiriyo madaxweynihii ama qofkii musharaxi ku guuleystaa ay u badan tahay inuu noqon doono madaxweynaha xiga Mareykanka maxaa laga filayaa labadaas gobol
wallahi illa hadda lama saadin karo laakiin 15 ka electoral gobolka Michigan ka soo baxayso in la sheego way adag tahay in badan laakiin muslimiinta meesha joogta sida carabta oo kale ay zaid uga xumaadeen waxay sameeyeen administration ka joogo Biden iyo Harris waxay sameeyeen marka in la sheego way adag tahay qaarna ay leeyihiin waxay aadi doontaa madaxweynihii hore Donald Trump laakiin rag badan oo sida madow oo kale waxay bilaabeen inay u vote gareeyaan Trump muslimiinta badankoodna ay yiraahdeen waxaan vote gareynaynaa Trump Trump isagoo ku yiisa hore haystay
qaarna ay sheegeen inaan u vote gareynayn
qaarna ay sheegeen aan ha ay sheegeen
inaan dhinaca kale waxaa iyana jira in lagu tartamayo labada aqal ee Kongareska aqalka hoose iyo aqalka Senate maxaa iyagana doorashada sida soo baxay
$435 oo aqalka hoose ah waa every 2 years ayad doorashada dhacda haddana marka badankood way ku laaban doonaan say u egtahay democratic waa inay difaacaan ilaa iyo 20 seat kamid ah hadaysan difaacin waxa laga yabaa qaarkood weli inay lose gareeyaan marka weli ilaa hadda lama hoo wixii dambe sanadkan waa stress kiisu ka badan yahay xataa kii hore oo
2016 sigaar gobolka degantahay Maryland ee dariskana laa maxaa ka dhacay doorashada
gobolkeen waa blue state waa iska democrat ilaa 10 electoral ayaa iska jiro hadda also brook oo ahaan jirtay state attorney sida Kamala Harris oo kale ayaa u rangareysay likely inay reyso hadda adiga projection ku sheegaya sida Hogan isagoo weliba laakiin republican ah ayuu la tartamay laakiin waa laga raayay because isaga iyo
Trump wuxuu ahaa siis kale nin gobolka aad looga jecelaa
nin gobolka aad looga jecelaa oo laba term la doortay oo wax badan u qabtay waa nin moderate ayuu ahaa la jecelaa laakiin haddana waxay eegayeen gabar madow ayay soo baxayso weliba dadaashay
iyo
kursiga sanadka marka likely 10 kaas waxay aadayaan Kamala
dad waxaa jira walwal laga muujinayo inay dhici karto in natiijadu kale ay xilli dambe soo baxdo oo aan waqtigi oo tusaale ahaan in waaga markuu bariyo kale la ogaan karo in meelaha qaar ay qaadan karto maalin ama laba sida dhacday doorashadii 2020-kii rajeyntee ayaa laga qabaa in ilaa caawa ama aroortiiba la ogaado natiijada doorashada
gobollo ballan qaaday waa jira sida Florida oo kale ay yiraahdeen by midnight diyaar ayaan ka dhigaynaa in la soo xiro laakiin lama hubo qaar baa waxaa jiro early voting qaar aan la xisaabin baa jiro mail in ballots kiya jiro dadkii soo meel gareeyay xataa ilaa subaxii hadii la ogaado xataa waa good news waxaan ka baqayaa gobollada qaar inay gaaraan ilaa iyo kalmaamo kale hadii la isku qabsado marka laakiin inay dhacdo weliba hadii la soo dhaweeyo isagana marada ay soo dhawaadaan
aad u mahadsantahay Dr. Maxamed Cali Maxamed Deere oo studiaha VOA ee Washington nugula sugnaa aad u mahadsantahay Maxamuud Mascad ayaa isagana dadka si toos ugu jira Mascad bal noo sheeg halkee baa joogtaa
Falastiin aad baad u mahadsantahay hadda waxaan ku suganahay magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota xarun ay ku kulansan yihiin taageerayaal badan oo Soomaali iyo cadaan isugu jira halkana waxaa lagu sugayaa natiijada doorashada guud iyo doorashada hoose ee magaalada St. Cloud iyadoo halkan ay ka jiraan kuraas dad Soomaali ay ku tartamayaan kuraastaasi oo qaarkood ay yihiin kuwa magaalada ah iyo kuwa gobolka
marka maxay yihiin kuraasta ay Soomaalidu hadda ku tartamayaan
Soomaalida halkan waxa ay ku tartamayaan saddex kursi wiil iyo gabar Soomaalihi waxay ku tartamayaan golaha deegaanka ee magaalada St. Cloud lix qofood ayaa ku tartamaysa saddex kursi saddexdaasi kursi ayaana lixdaasi saddex kamid ay ku soo bixi doontaa dadka marka tartamaya wiil iyo gabar Soomaaliya oo la kala yiraahdo Hudey Ibrahim iyo Cumar Boodi ayaa ku tartamaya sidoo kale waxaa jira kursi gobolka Minnesota aqalkiisa Congresska kursigaasi oo ay ku tartamayaan wiil ka socda xisbiga Dimuqraadiga Soomaaliya oo la yiraahdo Cabdi Deysan iyo gabar ka socota xisbiga Jamhuuriga oo iyadu haatan kursiga ku fadhisa oo la yiraahdo Bernie Barryman waxayna u egtahay in kursi uu yahay kursiga ay Soomaalidu isha sida weyn ugu hayaan
kasoo doorashooyinka gudaha ma kuwa Congresska waxaa jira in madaxweyne ku xigeenka musharaxa u tartamaya xisbiga dimuqraadiga uu sidoo kalena gobolka kasoo jeedo sidee dadka reer Minnesota doorashada ay isha ugu hayaan
waa ku faraxsanahay inaad arrintaas xusatay Falastiin oo su'aashaas aad weydiisay Soomaalida gobolka Minnesota waxay u arkaan in ay fursad ka dhowdahay wadanka Mareykanka in maamulkiisa ay majaraha u qabsaan dad iyaga ay isku dhow yihiin Soomaalida haday yihiin waxaad arkaysaa markii la magacaabayba Tim Walz in uu noqdo madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris uu noqonaya haddii ay guuleysato in qof walba Soomaaliya oo sawir ka haystay Tim Walz ay baraha bulshada soo dhigay marka taasi waxay caddeynaysaa in dadka Soomaalida ee gobolka Minnesota degan ay aad u daneynayaan inuu Tim Walz iyo Kamala Harris ay doorashadana ku soo baxaan hadda meesha aan ku suganahay oo Soomaali fara badan ay joogto oo aan la sheekeysanay qaarkood waxay ii sheegeen in xataa marka laga yimaado gobolka Minnesota ay Soomaalida Soomaaliya oo kale iyo wadanka Soomaaliya u wanaagsan tahay in Tim Walz iyo Kamala Harris ay soo baxaan iyagoo taa ku sababaynaya aqoonta Tim Walz uu Soomaalida u leeyahay iyo Soomaalidu isaga laftiisa galaangalkay u leeyihiin taas oo yaamisay inay keeni karto xataa isu soo dhawaansho Mareykanka iyo Soomaalida oo xiriirka hadda ay Soomaali iyo Mareykan la leedahay mid ka fiican laga kasbi karo hadii uu guuleysto tigidka Harris iyo Walz
ma la bilaaba hadda tirintii codadka Minnesota
waxay soo xirmeen golaha cod bixintu sideedii fiidnimo markii ay halkan gobolka Minnesota haddana saacadu waa 12:02 ay tirintu socotaa weli wax lagu dhawaaqay ma jirto meel kasta tirinta codka ayaa socota laakiin kuraas waxaa jirta Falastiin ee la og yahay oo Soomaalidu ay ku soo baxayaan haddana horta ku sheego guud ahaan gobolka 10 kursi ayay Soomaalidu haatan ku tartamayaan laakiin 4 kursi oo kamida waa kuraas ay Soomaalidu hore ugu fadhisay oo ka Congresska Ilhaan Cumar iyo 3 ka tirsanayd aqalka Congresska gobolka Minnesota inkastoo kursi kamida kuraastaas hodan xasan ay banaysay laakiin gabadh Soomaali oo la yiraahdo Ancaam Maxamuud ayaa kursigaasi ku soo baxaysa marka waxa uu eegtahay 4 kursi inay yihiin kuraas xiran oo Soomaalidu ay dib u ceshan doonaan oo sidoodi ahaan doona laakiin hadaan u soo noqdo su'aashii ahayd tirinta tirintu way socotaa welina gobolka Minnesota laguma dhawaaqin
aad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade waa kugu soo noqon doonaa hadii ay xaggaaga wax ku soo kordhaan markana gobolka Ohio inkastoo natiijadiisa lagu dhawaaqay oo la leeyahay waxa ku guuleystay Donald Trump waxa qadka si toos ah ugu jira Kaafi Yusuf Kaafi haye maxaa xaqiina ka cusub
Falastiin waa maanta tahay saashaqteeba gobolka Ohio hadda ayaa lagu dhawaaqay waxaana ku guuleystay xisbiga jamhuuriga runtii gobolkan Ohio waa gobolka ay Soomaalida ugu badan Soomaalida gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan tahay ka degantahay wadankan Mareykanka sidoo kaletana musharaxiinta tartamayay sanadkani Soomaali badan ayaa kamid ahayd ilaa 4 kursi ayay u tartamayeen walow 2 kursi oo kamid ah oo ay horey ugu fadhiyeen ay dib ugu soo laabteen oo ay ku guuleysteen 2 kursi oo cusub oo hadda ay ku tartamayeen nasiib darro aysan ku guuleysanin gobolka amaka Soomaalidu aad ayay u xiiseynaysay maadaama sidoo kaletana uu madaxweyne ku xigeenka uu doortay xisbiga jamhuuriga uu kasoo jeedo gobolkani Ohio. Falastiin waxaa ila jooga dhalinyaro kamid ahay dadkii Soomaalida ahayd ee meeshaan goobtan lagu daawanayay doorashada waxa ku daawanaysay. Waxaa ila jooga Shaakir Khan oo asagu ka faallooda arrimaha siyaasadda isla markaasina taageera xisbiga dimuquraadiga. Sidoo kale waxaa ila jooga Maxamed Maxamuud oo asagu aabihiis u tartamayay xisbiga dimuquraadiga kuna guul daraystay caawa, laakiin asagu xisbiga jamhuuriga aad u taageera. Waxaan ku hormaro Shaakir Khan. Shaakir, kusoo dhawow idaacadda V O A, bal dareenkaaga ku aadan doorashadaas.
Kaas buu ku dhowahay. Dareenkayga aad buu caawa u fiican yahay, aniga oo markasta ololeey Kamala Harris. Waxaan rajeynaya inaan caawa guuleysano. Haatan waxaa mudan inuu Trump uu kareeyo, laakiinse dadku waxay isu qabdaan waxa uu heysto waa gobollada asaga lagu talagalay. Waxaa hartay gobolladii ay Kamala oo iska lahayd oo dimuqraadiga, sidoo kale waxaa haray gobollada loo yaqaan Swing States oo lagu dagaalamay 7 gobol ah. Weli lama xisaabin codkooda ugu socdaa. Marka waxaan rajeynaynaa inaa insha Allah ay markaa noqoto taariikh Kamala Harris ay kursiga qaadato, ay noqoto gabadh ugu horreysay ee Mareykanka madaxweyne noqoto. Sidoo kale anoo ku hadla magaca Soomaalida, dadka qaxootiga, dadka soogalootiga, guud ahaan dadka muslimka, waxaan aaminsanaa 100% inay danteena ay ku jirto Kamala Harris.
Waa maadsantahay Maxamed, adiguna soo dhawow, bal dhinacaaga dareenkaaga gobolkii Ohayoon ku nooleen xisbiga jamhuuriga oo aad u taageersaa ku guuleysay, bal ka war dareenkaaga.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa salaamayaa Kaafi iyo bahda V O A. Waa ku dhowahay runtii haddaa dareenkayga ka hadlo caawo, aad iyo aad aan u faraxsanahay. Waxaa u maleynaya waxaa waaye doorashadii ugu xasaasiyad mudneed oo ka dhacda gobolka Ohio ama waddanka Mareykanka. Anigoo ku hadlayo magaca iyo afka xisbiga jamhuuriga, run ahaantii caawa rajadeena aad bay u sareysaa. Farcidiyo leh waxaa laga yaabaa inaa lagu kala raayo doorashadan, laakiin gobolka Ohio was always red, mar walba gudiid buu ahaa. Siidkii senatka waa ku raaynay Bernie Moreno, wuxuu ka raayay ninka la dhaho Sherrod Brown oo kursigan hore ugu fadhiyay intaas sano. Xaggii doorashada dhinaceedana Donald Trump ku guuleystay oo 7 jeecad oo gobolka hore afka ku qaatay.
Sidee bay kugu suurta gashay ama sidee aragtaa adiga aabaha inaad laba xisbi kala taageeritaan, weliba aabahaar uma sharaxahay oo tartamayay?
Wallaahi waa su'aal fiican, laakiin dee aniga waxaa dee haddaa muslim nahay ama haddaa soomaali nahay, kolley we conservative by nature, dad waxaan nahay naturekooday iska conservative ah oo waxyaabaha ku doortay xisbigan oo inaa ayaga taageero igu kalifi waxaa waaye diinteenii iyo beliefskeenii iyo maxaa ladhahaa dadkii sidii soogalootiga iyo border security-ga iyo arrimahaas ku taageeray. Marka
aan usoo laabto Shaakir, adigu yaa isleedahay way soo bixi doontaa xisbiga yaa la dooran doonaa isleedahay caawa?
Waxay u badan tahay caawa, oo hadda rajada aan siinayna inay soo baxdo Kamala Harris haddii walaalkii wax yaran obligation aan siiyo. Anu waxaan aaminsanahay Soomaali ahaan inay Kamala loo socoto, waayo xisbiga jamhuurigu wuxuu aad ugula dagaalamaa muslimiinta, wuxuu la dagaalamaa wadanka Mareykanka. Waxaa soo galanaya lagu qiyaasa 300,000 oo Soomaaliyeed oo celin doono masaajid. Haddii wax yaran dib u laabto, waagu Trump joogay inta masaajid la weeraray iyo xilliga Biden uu joogo iskuma dhowa, waayo Trump wuxuu aad u kiciyaa cunsuriyadda. Marka anu waxaan aaminsanahay Kamala haddii wadanka qabsato, in dadka muslimiinta ay qaxootigu ay faa'iido badan ku qabaan.
Maxamed,
anina waxaa dhihi lahaa arrintaas waa arrin oo xoogaa meel ka dhac uga ah xisbiga jamhuuriga, sababtoo ah xisbiga jamhuuriga markuu waddanka haystay kambaniyada way shaqeynayeen, supply chain industry-ga uu shaqeynayay, ardada lacag bay sameynayeen, dadkaagoo gaajaysan. Qadiyadan ani aaminsanahay waxaa waaye madaxweyne ahaan dadkaagoo gaajaysan. Trump wuxuu yidhi dadkaygoo gaajaysan oo qaawan magaalo kale ama dad kale uma gurman kari, waana run. Si haddii loo fiiriyo dadkaaga markaad dharjisid madaxweyne ahaan oo ayagay dhargaan oo shaqooyin iyo lacag iyo business lead oo ku qabo, markaasaa dadka kale loo fidiyo ammaan. Marka waxaa keliya kusoo gunaanina ay tahay tan kale oo ku taageereen waxaa waaye arrinta border security-ga. Wuxuu ka dhawaajiyey in gurigayga haddaa igu imaatid wuxuu yidhi waa in albaabka kasoo gargaraada kasoo gashaa, laakiin haddaad daaqada iga soo gishid wuxuu ku dhahay saas ma shaqeynayso. Marka taas
waad mahadsantihiin. Falastiin waxaad u sheedidba Soomaalidu waxay kala taageersanaayeen labada xisbi, qaar u codeynaya xisbiga jamhuuriga ah oo uu hogaaminaya ama u tartamayay madaxweyne Donald Trump iyo sidoo kale xisbiga dimuqraadiga oo Kamala Harris u tartamaysay. Soomaaliduna halkan aad ayay u tuuranahay.
Aad u mahadsan tahay Kaafi Yuusuf Aadan, wixii soo kordhawa idaacadaheena soo socdaan isku soo laaban doonaa. Mahadsanid. Kaas waxa uu ahaa wariyaha V O A ee gobolka Ohio, Kaafi Yuusuf Aadan, oo qadka si toos ah ugu jiray halkaad nagala socotaana waa V O A Washington oo si toos idinla socodsiinaysa doorashada madaxtinimada Mareykanka oo xilligan tirinteeda ay si toosa ay u socoto. Dhegeystayaal, markana waxaanu u gudbeynaa Minnesota. Waxaa qadka si toosa ugu jira Xaashi Shafi oo xisbiga dimuqraadiga taageera iyo Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. Soo dhawaada.
Waa dhownahay Falastiin oo maasanta hadii baadhi oo
aan ku hormaro, waxaan ku hormarayaa Faisal Dirri. Haye caawa waa habeen sidaa tirintu waa ay socotaa goboladii xisbiga jamhuuriga ama gududka loo yaqaanay ayaa hadda intooda badan la tiriyo codadkooda, inkastoo qaarna ay dhiman yihiin. Sidee rajada u muuqataa xisbiga jamhuuriga in mar kale madaxweyne Trump uu aqalka cad ku guuleysan karo?
Walaal, horta aad baad u mahadsan tahay. Sida aad sheegtay, weli tirinti aad bay u socotaa gobollada loo yaqaano Republicanka lagu yaqaano ama waxa cad inuu ku horeeyo madaxweynihii hore ee Donald Trump. Sidoo kale caawa waxa kala saaraya dalkan Mareykanka derbiga loo yaqaano Blue Wall. Derbigaasi waa derbi adag oo ay xisbiga dimuqraadigu aad u adkaystaan. Derbigaasi wuxuu kasoo bilowmaa Pennsylvania, Wisconsin ilaa iyo Michigan. Sida aad hadda aragto tirinta la tiriyay derbiga bluug ah waxaa ku horeeya madaxweynihii hore ee Donald Trump. Taasina waxay rajo aad u muujinaysaa in uu mar labaad soo noqon doono. Halkan aan hadda joogo oo Minnesota oo meel aad ay kumanaan isugu yimaadeen taageerayaasha xisbiga jamhuuriga, waxaa ka muuqda wajiyadooda farxad aad u badan, waxaana moodaa inay durba ay dhowdhowdahay inay damaashaadkii ay sii qorsheysanayaan uu ku guuleysan lahaa madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka oo mar labaad dib u soo noqon doona Donald J. Trump.
Aad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Xaashi Shafi. Xaashi, haye, sideed ku tahay xisbiga dimuqraadiga hadda?
Sida ii muuqata, horta waa doorasho tayd ah ama aad la isugu dhow yahay. Marka saadaasha aad bay u adag tahay. At the same time, haddaad fiiriso tirada la sugayo oo ah meelaha xisbiga dimuqraadiga ee awood badan ku leeyihiin sida Pennsylvania, suu walaalkay u sheegay Michigan laftigeed hadda oo weliba u badan tahay idaacadda NBA kooxda kooxdan ka dhigaysanaya in ayada ay jiqti gareeyeen ayaga iyo Wisconsinba. Waxay u muuqataa iyo California oo magaalo weyn ah, state ugu weyn wadanka ah oo ay electoral college-ka lambarka ugu badan 54 ay ka sugeyso, waxay ila tahay inay boqolkiiba aan rajeynayo kolay lambarka lagu kala qaadi doono aad u yaraan doonaa. Laa guusha waxay u badantahay sida hadda muuqataa inay guuleysanayso Harris sida saasaanta hadda muuqata weeyaan. Laakiin waa doorasho aad la isugu dhow yahay. Waxaan rajeynaynaa kolay inay guul ku dhamaato bilmiraas. Laakiin sida muuqataa Harris rajeynaya aad bay u sarreysaa maadaama goboladii xoogga badnaa dadkooduna aad u badnaa, weli magaalooyinku waaweyn ahaa ay dhiman yihiin. Walaalkii Faisal u sheegay magaalooyinka Republicanka inta badan ay xisaabsadaan
jamhuuriga
inta badan baadiyaha gobollada waaweyn, xataa inta badan ayaa iskale waana qaateen, inta badan tiradoodana waa soo xarootay. Waxaan rajeynayaa tiro badan ay sugayaan aad bay u yartaa.
Waxaan siinayaa Faisal, oo haddii ay dhacdo in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku guuleysto doorashada, dadku laba waxba isweydiinayaan: in arrinta bariga dhexe iyo si dhaqaale xumada ay taabatay oo ay hoos u dhigtay xisbiga dimuqraadiga, halka dadka qaarna ay leeyihiin ma ahan taase Mareykankan u diyaar ahayn weli inuu gabar doorto. Maxaa adigu dhinaceed baasha u jeedin lahayd haddii ay dhacdo in doorashada uu ku guuleysto?
Aad baad u mahadsan tahay. I think dalkan Mareykanku waa u diyaar inuu gabar doorto, ay shaki kama jiro. Anigu Faisal ahaan waxaan aaminsanahay waxa la isku haya waa siyaasad, ee maaha inuu murashaxo ama in haweenay ay murashax noqoto ama inuu nin noqdo, laiskuma hayo. Waxa la isku hayaa siyaasaddii faashilka ahayd ee Biden ee uu hogaaminayay ee uu dagaalada adduunka uga riday oo xasuuq badan ay bariga dhexe ka dhacay, uu ka dhacay dagaalo aad loogu hoobtay oo Ruushka iyo Ukraine, oo ay uu Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris
ay dagaaladaasi ayagu ay bixinayeen miisaaniyadii lagu waday ololaha. Marka dadka muslimiinta iyo dadka soo garootiga iyo dadka yaryar ee jaamacadaha dhigta waxay aad ugu xanaaqsan yihiin waxa weeye siyaasadaas ay ku fashilmeen Biden iyo Harris. Waxay kaloo aad uga xun yihiin dhaqaalihii Mareykanka oo xumaaday intii ay Biden iyo Harris ay waddanka haysteen. Marka la iskuma haysto inuu ama haweenay ama nin uu tartamayo, waxa la isku haystaa waa siyaasada xumada Biden oo haatan ayadu saameyn ku samaysay Harris. Marka hadday iska fogeyn lahayd siyaasada xumada ee Biden, waxa laga yaabaa la in rajo yeelan lahayd caawa.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Xaashi Shaafi. Haye Xaashi.
Runti dadku waxay aad waqti badan u geliyeen wax ay mudan tahay in waqti la geliyo. Waxay doonayaan dagaaladii ka dhacay Bariga Dhexe, khaasatan Gaza, oo runti wax aad u xun ahaa. Laakiin waxaan rabaa dadkayga inaan xusuusiyo siyaasadda Mareykanka iyo shuruucdeeda caalamiga ah waa wax mar hore la dejiyey oo hadda cusub oo Biden iyo Harris ay bilaabeen maaha. wax laga qaban karana ma aysan ahayn aysan ka qaban karin ma aysan ahayn
laakiin meelaha hadda gobolada buluuga ah oo dadka Soomaalida muslimiinta iyo dadka kale ajnabiga ah ay u badan yihiin waxyaabaha aadka loogu haysto dimuqraadiga waxa la leeyahay inay ilaaween dadkii codka siinayay ee deegaanadaasi jooga oo ay noqdeen kuwa ay ku tashtaan oo aanayba aanay isku dayeynin in ay baahiyahoodi buuxiyaan oo ay layaceen.
Inta aniga waa ka duwanahay sababtoo ah dadka muslimiinta tirada la sheegaa 10 million waa ku dhow yihiin oo xarasaya lambarka aad buu badan yahay. Laakiin dadka ka qayb qaata nolo mustamaciidka waddankan ama siyaasadda waddanka qaybka ah ama ka qaata waxay bilaabatay 10 sano lasoo dhaafa keliya. Dadka ay rabtaan aan rabno inaan siyaasadahooda caalamiga kula tartanana waa dad 100 sano codeynayay, 100 xildhibaano leh, senator leh, waddankan hogaankiisa qayb ka ah, dhaqaalihiisa qayb ka ah, korbeed America maamula. Marka waxaan rabnaa annaga inaan emotional inaan isla maanta wax bedelno. Laakiin waxaan rajaynayaa 100 sano, 50 sano, 40 sano soo socoto yuu qaadan karaa isbedelka weyn ee siyaasadaha caalamiga ah. Laakiin codkan macnaha hadda aan bilownay inaan degdeg aan ku gaarno guul waxay qaadanaysaa muddo dheer. Waxaanla hal askaysto halooga tega legacy mustaqbalka soo socda ilmaha aan dhalay ilmahooda inay ilmo Mareykan jaaliyad Mareykan si sax uga faa'iidaysan inay noqdaan Mareykannimada iyo muwaadinimada Mareyka ay wasta.
Waa maasan tahay. Waxaan siinayaa Faisal. Ha, Faisal, ugu dambeyntii madaxweyne Trump hore 4 sano loo soo arkay siyaasadihii waxaa la sheegaa in dadka soo galootiga aan u roonayn dadka muslimiinta hadda taageer u weydiistay qaar badan waa taageereen. Maxaa isleedahay markii labaad oo la doorto hadiiba uu ku guuleysto doorashada wuu kaga duwanaan doonaa markii hore?
Waxaan aaminsanahay in markii hore ee uu tartamay Donald Trump waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta ah iyo dadka soo galootiga ah in xiriir fiican lama lahayn umana aysan codaynin. Marka waxaan ognahay hata inuu xiriir la soo sameeyey dadkii soo galootiga ay ugu badan yihiin dadka muslimiinta ah meelaha gobolada muslimiintu ay awoodda ay ku leeyihiin ay codayn karaan. In Kamala Harris ilaa hadda lama hayeen si toosa ula shirtay ama ula fariisatay ama u dhageysatay, laakiin isagu wuxuu sameeyey inuu u tago dhageysto in waxyaaba ay ka cabanayaan uu ogaado ballanqaadii u sameeyey ay ka mid tahay in uusan ahayn qof dagaaladan sii wadi doona uu yahay in murashax u jooga nabad in Bariga Dhexe iyo adduunka laga dhaliyo, in dhaqaalihii burburay uu dib u soo celin doono, xoogga saari doono dalkan Mareykanka halka ku xisbiga hadda joogay uu xoogga saaray inuu lacagihii waddanka ku lumiyo dagaalo. Marka anigu waxaan aaminsanahay hadda in way ka duwanaan doonto 4 sano ee soo socota, dadka Soomaaliduna aysan dhibaato kala kulmi doonin, dhaqaalaha waddankana uu soo celin doono, khaasatan taraagleyda Soomaalidu ay ka shaqaysato kale aad inuu dhaqaalaha u soo celin doono.
Waa maasan tahay Xaashahay.
Aniga waxaan qabaa midaas walaalkay uu sheegay in welida inay cay ay ku tahay dadka muslimiinta inay doortaan Trump qof muslim oo codkiisa siiyo. Alxamdulillah hadduu hayaan dara ah wixii dhici lahaa waa dhaceen, qaar baa doortay waana waxay. Oo walaalkay Faisal waa isku raacsana in xisbiyada la kala taageero wax fiican waay ishuugina annaga muhiimno ah. Laakiin waxay cay iyo meel ka dhac u tahay qof jiritaankeeda aaminsan oo aan aaminsanayn jiritaankeeda ku diidan rasuuliyadii sanaysan qarsooneen muslimiintu u adkanayihiin argagixiso
aada umaadsan tahay
waddanka inaysan imaan waddan kale laga saaro waxay la tahay inuu siyaasadiisa mid ka xun u la iman doono waayo gaano uma dhinna waqti kale uu soo noqon doono malaha
aada u mahadsantihiin
saaru masameela
kuwaasi waxay ahaayeen Faisal Dirro oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo Haaji Shafi oo taageera xisbiga dimuqraadiga labadaba Minnesota ku sugnayeen qadka telefoonka ayay si toos ah ugu jireen caawa u ahbeen doorasho dalkan Mareykanka afrikada barina saacadda waa 7:00 iyo barkii aroornimo idaacadeena soo socda ayaad natiijada iyo wararka ugu dambeeya ba kala socon doontaan sidoo kale bogeyna Facebook ayaa si toos ah ugu jira oo natiijada marka gobol walba ay soo xarato aad qariidadii doorashada ka daawan kartaan dhamaan asxaabta VOA waxay idin leedahay maalin wanaagsan waana idaacadaha soo socda ayaa 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 qotayta ka